22 i 30.
10 i po.
10 i po.
Beograd 1.
Oko tu.
10 i po.
Dobroveče vam žele Miša Milanov, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Tanja Živković. Pola sata koji su pred nama posvetit ćemo različitim temama iz kulture. I to od ranog 13. veka do savremenog doba. Od starih rukopisnih knjiga do savremene književnosti i Beogradskog sajma knjiga. Od filmskih festivala, od Beograda do Tuzle i tako sve do 23 sata. U toku je 8. Tuzla Film Festival, počeo je u subotu uveče u Bosanskom kulturnom centru filmom Taxi Blues Miroslava Stamatova i ovih dana biće prikazano 90 filmova u 5 kategorija. U Tuzlu je stigla i moja koleginica Sonja Todorović-Šegrt. Sonja, dobroveče.
Dobroveče, Tanja, tebi i naravno svim našim slušalcima. Upravo tako, ja sam po prvi put na filmskom festivalu u Tuzli, iako on već evo 8. po redu, i moram priznati da ovaj festival se veoma polako, ali sigurno beleži na mapi jednog velikog filmskog festivala. Ono što sam ja mogla da primetim danas, da je to organizacija zaista izvanredna i da sam ovde, dosta su gostoprimljivi ljudi. Večeras smo imali priliku da pogledamo u Narodnom pozorištu u Tuzli film Poslednji Srbin u Hrvatsku Predraga Ličine, iako je film bio već u mnogim bioskopima i kod nas, naravno, na premijerno na FES-u, bilo je dosta popunjena velika dvorana, naravno festival se završava u subotom dodelom nagrada, tako da će ovaj festival verovatno tek o tome ćemo se pričati. Ono što je zanimljivo, a to je da ove godine po prvi put festival je uveo i festival za decu i isto tako dodeljena je nagrada, ne smemo je propustiti, na samo otvaranju za životno delo Dijedu Sokoloviću. Jedan od članova žirija je i Nikola Kojo, glumac, a o tome, o njemu ćemo više pričati sutra u kulturnim krugovima, kada ćete čuti intervju sa njim, koji sam već napravila, ali pored mene je upravo direktor Boris Balta, koji je osnivač ovog festivala i zaista se trudi da ovaj festival dobije što više poštovaoca, da što više gosti dovede ovde u Tuzlu i pretpostavljam da je jako teško. I upravo postavljam prilike da li za 8 godina uspeo da je zadovolje ono što je on zamislio na početku.
Pozdrav prvo svim Beograđanima i Radio Beogradu.
Hvala i vama.
Što se tiče ovih 8 godina festivala, mi imamo neku laganu progresiju koju smo napravili sami, nekih 7 do 10% svake godine u svemu. Dakle, od broja publike i broja gostiju koji dolazi. Evo, ove godine na otvaranju smo imali 67 gostiju, prvi dan, drugi dan, isto tako negdje 50 gostiju, treći, četvrti. I sada, evo, kako idemo prema kraju festivala, taj broj se lagano smanjuje, znači privodimo festival kraju do subote na večer, jel? Festival je ove godine uveo nekoliko novih programa. Jedan od tih programa je prva naučna konferencija koja se bazirala na filmu Pozorište i izdavaštvo. S obzirom da je knjiga, možemo reći, potpuno zaboravljena na neki način, da je zamijenjena digitalnim medijima gotovo u potpunosti, odlučili smo da pozovemo direktora Klija, gospodina Zorana Hamovića, koji je bio jedan od gostiju na konferenciji, koji je naravno držao predavanje u knjizi, odnosno filmu koji u knjizi i izdavaštvu. Sa druge strane, pokrenuli smo Kids Tuzla Film Festival ove godine, koji je namijenjen najmlađim ljudima, dakle najmlađima djeci, kako bismo mogli da širimo perspektivu filma općenito u svijesti naših ljudi i nadamo se da ćemo na taj način imati priliku da kreiramo publiku za nekih narednih 5 ili 10 godina, da svi ti mladi koji su, evo, ako uspijemo sada zaraženi virusom filma, nastave nam dolaziti na festival.
Ono što treba spomenuti je da je ove godine Filmski festival u Tuzli je postao popratim Niškog filmskog festivala glumačkih susreta. I ovdje su zaista i kolege sa Filmskog festivala u Nišu, pa kako je došlo do ove saradnje?
Pa evo ovako, sad u proteklih par godina mi se družimo sa kolegama iz Niša i onda sam u razgovoru sa Dejanom Dabićem, koji je zadužen za umjetnički dio festivala u Nišu, došao na ideju da je bilo vrlo interesantno napraviti razmjenu nekih filmova, predavanja i tako dalje, odnosno i kontakta, i onda smo naravno, evo, napravili smo sporazum koji nas je povezao i napravio Bratskim festivalom sa dugogodišnjim i jako popularnim poznatim Niškim festivalom u Srbiji. Jel?
Koji su planovi za jubilarni festival, možemo da kažemo?
Za deseti festival, evo, imamo još neke dvije godine do njega, pa lagano se počinjemo spremati, ako bude mogućnosti, razmišljamo o tome da festival prebacimo u ljeto, stavimo na otvoreno, s obzirom da Tuzla ima fantastično slana jezera, u kojoj dolaze mnogi gosti iz Srbije da se kupaju ljeta, možda bi bilo interesantno da za deseti festival napravimo ga negdje u početkom osmog mjeseca, upravo na tim jezerima. Svakako imamo planu da uradimo i dokumentarni film, a i još neke druge stvari koje evo sad u ovom trenutku ne bi otkrivao.
Mi se zahvaljujemo direktoru Borisu Balci na ovom zaista velikom intervju. Naravno, treba spomenuti da to je festival održava u tri sale u Tuzli, a to je Bosansko kulturnom centru, Narodnom pozorištu i Kino Kaleidoskop. Da publika zaista ovih 8 dana koliko festival traje ima da imaće prilike da pogleda, to je već neke filmove pogledala, 15 dokumentarnih filmova, 19 kratkih filmova, 11 animiranih, 7 dugometražnih filmova i 47 future genre short films. Tako da, evo, toliko za sada. Opšte sutra kulturni krugovi sa novim pričama i sa Filmskog festivala u Tuzli i osmo po redu.
Hvala najlepše. Čuli smo koleginicu Sonju Todorović-Šegrt sa osmog Tuzla Film Festivala. Također zahvaljujemo se i gospodinu Borisu Balti. Ministar kulture i informisanja Vladan Bogosavljević najavljuje danas da će tokom predstojeće posete ruskog premijera Dmitrija Medvedeva biti potpisan sporazum sa Rusijom o vraćanju 166. stranice Miroslavljevog jevanđelja, najstarijeg sačuvanog srpskog ilustrovanog ćiriličnog rukopisa. Beograd će za uzvrat predati Moskvi 7 slika ruskog slikara, filozofa i pisca Nikolaja Reriha. Ruski premijer, prema najavama iz njegovog kabineta, stiže u dvodnevnu posjetu u Srbiju 19. oktobra povodom obeležavanja 75. godišnjice oslobođenja Beograda. Gajim oprezan optimizam da će ova primopredaja biti izvršena do kraja ove godine, rekao je ministar Vladan Vukosavljević.
10:30
Van vremena i prostora.
A kada govorimo o najstarijim i najvrednijim rukopisima, fototipsko izdanje Beogradskog parimejnika najstarije knjige u Fondu Narodne biblioteke Srbije, jednog od najreprezentativnijih sačuvanih rukopisa iz srpske ćirilične rukopisne tradicije, predstavljeno je danas u kripti hrama Svetog Save. Zanimljivu priču o originalu ovog rukopisa donosi Ranko Stojlović.
Beogradski parimejnik spada među najstarije sačuvane srpske rukopise uopšte i pripada grupi od tri monumentalna raskošno opremljena kodeksa od najvećeg značaja za ranu srpsku pismenost, uz Miroslavljevo i Vukanovo jevanđelje. Za razliku od pomenutih, koji su poručili pripadnici vladarske porodice, ne zna se tačno ko je naručilac Beogradskog parimejnika, jer zapis o njegovom nastanku nije sačuvan, ali se zna da je služio za bogosluženje i da sadrži parimije, delove teksta iz raznih knjiga Starog Zaveta, kaže njegovo preosveštenstvo, episkop Bački, gospodin Irinej.
Kako je u tom vremenu jedna od najvažnijih potreba za misionarsku delatnost među dotada nekrštenim ili polukrštenim slovenskim plemenima ili narodima, bilo potrebno da se najpre prevede ono što je neophodno za svakodnevno i naročito nedeljno i prazično bogosluženje. Tako, pored evanđelistara i neophodnih drugih knjiga, imamo i parimenik već veoma rado. Ovaj naš o kojem je danas reč je jedan od najstarijih, ali je i jedan od najlepših, najznačajnijih drevnih ćiriličnih rukopisa.
Reprezentativan u svakom pogledu, po vremenu i okolnostima nastanka i po značaju za svetsku slavistiku, Beogradski parimejnik predstavlja spomenik kulture nultog reda, a njegovim fototipskim izdanjem se odužujemo i nekim prethodnim generacijama srpskih arheografa, i to u vreme obeležavanja 8 vekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, istakao je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Beogradski parimejnik spada među 3 najvažnija rukopisna dokumenta iz vremena početka srpske državnosti, zajedno sa Miroslavljevim evanđeljem i sa Vukanom evanđeljem. On predstavlja jednu trijadu naših najznačajnijih materijalnih spomenika kulture iz ove oblasti. Ovo fototipsko izdanje je posljedica veoma pedantnog i marljivog rada velikog broja stručnjaka i ovo je zaista na ponos srpske kulture, budući da je štampano 1000 primjeraka na jedan izuzetno kvalitetan način, i ovakvim projektima mi jednostavno čuvamo srpsko kulturno nasljeđe, srpski kulturni identitet koji naravno traje jako dugo. 800 godina je Srpska pravoslavna crkva bila i duhovni i idejni stožer ovog naroda, bila je oticala iz naroda, jeste narod u tom jednom dugom trajanju kroz vekove. Srpska kultura i duhovnost su i sebe porađali ovakve spomenike pismenosti i naravno duhovnosti u širem smislu.
Original rukopisa čuvan je u Narodnoj biblioteci Srbije na Kosančićevom vencu sve do 1915. kada je nestao pri evakuaciji. To je jedan od razloga što je preživeo šestoaprilsko bombardovanje, a pre tačno 50 godina je pronađen i vraćen Narodnoj biblioteci. Upravnik naše nacionalne biblioteke Laslo Blašković.
Novo fototipsko izdanje Beogradskog parimejnika jedan je od puteva da se taj dragoceni rukopis sačuva, da se konzervira na jedan dostupan način. Samo postoji li konzervacija koja nam garantuje večnost?
Kada je reč o kaligrafiji, to je verovatno najlepše ispisani rukopis rane srpske pismenosti, čije pismo obeležava skladni ritam debelih i tankih linija, vrhunska iluminacija. Ukrašen je sa 80 osobeno slikanih inicijala u kojima se spajaju različite tradicije, vizantijska, domaća i orijentalna, kojima je bila izložena srpska umetnost toga doba. Urednik izdanja je Vladan Trijić.
Sami parimenici po sebi, budući da je to jedna od knjiga koja je prevedena za Ćirilometodijevsku misiju, govore dakle o tom prvom sloju kulturološkom s kojim su se Sloveni sreli po dolasku misije. Njegovo dalje prepisivanje i razreda ne govori samo o samom tekstu, o njegovom sadržaju, nego i o jeziku kojim su Sloveni govorili. Da ne govorimo naravno o tim tekstološkim izmenama koje opet govore o razvoju teksta i njegovom životu u jednoj sredini. Tako da se kad se spoje sve te osobine sa njegovom velikom umetničkom vrednošću i sa izuzetnim pismom, mi smatramo da je riječ o najlepše pisanom ranom srpskom spomeniku.
Uz Narodnu biblioteku fototipsko izdanje Beogradskog parimejnika je objavila izdavačka kuća Platoneum u 1000 primjeraka, od čega 100 u najluksuznijoj opremi.
I po
u plavom.
Beogradski sajam knjiga, 64. po redu, uz učešće oko 500 izlagača, biće održan od 20. do 27. oktobra na Beogradskom sajmu. Tim povodom, danas je u prostorijama Starog dvora u Skupštini grada Beograda održana konferencija za medije, sa koje je poručeno da će učestvovati najveći broj domaćih i brojni strani izdavači i pisci, a javnosti će biti predstavljen i veliki broj novih naslova. Čas da otvori sajam imaće proslavljeni srpski pisac, predsjednik Udruženja književnika Srbije Milovan Vitezović, a mi slušamo Anu Vučković-Denčić.
Međunarodni Beogradski sajam knjiga odvijaće se pod sloganom Pismo je glava, kao podsjećanje na univerzalnu vrednost pismenosti. Počasni gost 2019. godine je Arapska republika Egipat, koja će predstaviti svoju viševekovnu kulturu i tradiciju, dela naučnika, pisaca, pesnika, umetnika, kao i domete dinamičnog razvoja u kulturi. Počasni gost upriličiće izuzetno bogat kulturno-umetnički program. Najavljeno je učešće velikih imena egipatske književne scene, mlađe književnice Salve Bakr, književnice Maj Haled i egiptologa Mahmud El Damatija, kao i Muhameda Salmavija, dugogodišnjeg predsjednika Egipatske unije pisaca i autora preko 30 knjiga, kao i spisateljice i novinarke Mansure Ez Eldin. O tome je na današnjoj konferenciji govorio njegova ekscelencija, ambasador Arapske republike Egipat, Amr Al-Guveili.
Starting by the opening day, October 20, which is in a couple of days, the speaker for the Egyptian...
Da počnemo sa danom otvaranja, nedelja 20. oktobar, predstavnik Egipta će biti dr. Haitham Al-Hay Ali, koji je svakako ne samo renomirani pisac, već je i izašao iz te uloge pisca i preuzeo i menadžersku ulogu u izdavačkoj industriji i na taj način povezuje ove dve industrije.
Reaching out and more mass communication. Then at the opening of the pavilion we will have of course
zatim na otvaranju štanda Egipta kao počasnog gosta će govornik biti doktorka Ines Abdul-Daim, ministarka kulture Egipta, koja je ne samo tu u svojoj političkoj ulozi, već je kao poznata i istaknuta kulturna ličnost Egipta. Ona je bila dugogodišnji direktor opere, a pored toga je i umetnik, svira flautu i na taj način povezuje više uloga u svetu kulture.
O gostima sajma knjiga govorila je članica saveta sajma knjiga Sanja Milić.
Pored niza naših pisaca čije promocije najavljuju izdavači i koji će učestvovati u programima koje uređuje gospodin Žurić, tu su i važni gosti iz inostranstva, kao gosti odbora sajma, relevantni književnici iz Ruske federacije, Sjedinjenih američkih država, Turske i Litvanije, u organizaciji izdavača takođe iz inostranstva, od bivših jugoslovenskih republika, naših komšija, pa sve do Skandinavije i Kine, 30 pisaca.
Među najzvučnijim gostima su pisci David Van, Laura Cynthia Černavskajte, Nermin Yildirim i mladi Sergej Šargunov. Deo sajma biće i izložbe posvećene jubilejima 100 godina Itake i komentara Crnjanskog, 30 godina od smrti Kiša, 90 od rođenja i 10 od smrti Milorada Pavića. O programu kojim odmah posle otvaranja počinje tribinski program sajma govori urednik ovog programa Vule Žurić.
Odmah u nedelju, odmah nakon svečanog otvaranja sajma i otvaranje egipatskog štanda u sali Ivo Andrić u 19.30 povodom događaja koji nismo mogli da predvidimo. Znali smo da će umeđu vremenu da bude dodijeljena Nobelova nagrada, ali smo mislili da će to možda biti neki pisac koga možda i baš ne znamo, pošto su Nobelovu nagradu dobilo dvoje pisaca koji su izuzetno poznati, što zbog svog literarnog angažmana, što zbog drugih stvari ovde u Srbiji. Održat ćemo početna inicijalna tribina, uvodna tribina će biti održana u nedelju u 19:30 u sali Ivo Andrić pod naslovom Pravda za Nobela, u razgovoru koji će da vodi Muharrem Bazdulj. Učestvovat će Žarko Radaković, Nebojša Grujičić i Miroljub Stojanović.
Svečanost otvaranja 64. međunarodnog sajma knjiga možete pratiti uživo u nedelju u 18 časova na našim talasima.
.48, slušajte emisiju 10.5, a sada sledi još jedna književna priča.
10.5 U prozi.
U Vukovoj zadužbini predstavljene su knjige Andreja Mitrovića Jugoslavija na konferenciji mira 1919-1920 i razgraničenje Jugoslavije sa Mađarskom i Rumunijom i Nikola Pašić i njegovo doba 1 i 2 Vase Kazimirovića. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
U šestom kolu edicije Srbija iz 1914. do 1918. objavljene su i dve knjige Andreja Mitrovića, istakao je odgovorni urednik RTS izdavaštva Dragan Inđić.
Ne donose se ovakve odluke u četiri oka, nije dovoljno bio samo Mihajlo Pupin i njegov prijateljstvo sa američkim predsjednikom. To je ozbiljan i mukotrpan posao koji su radili mnogi ljudi, uključujući i istoričare. Pomenut ću trojicu od njih, to je Jovan Radonjić, i Jovan Cvijić i Stanoje Stanojević. Pritom su svi imali svoje različite mišljenja i koje su se na kraju uklopilo to što je konačan rezultat. A konačan rezultat uopšte nije loš s obzirom na prilike koje su tada vladale na kontinentu. Naime, mi nismo imali toliko prijatelja koliko se misli. Amerika je bila protiv, da kažem, širenja Srbije. Francuska je bila podjednako na našoj i na rumunskoj strani, a Rumunska je od Engleza imala obećanja da, kada je promenila stranu u ratu, da dobije Vojvodinu. Zahvaljujući ovoj našoj ekipi, granice nisu na Dunavu i na Tisi, nego su mnogo dalje od te dve reke, koje su uvijek bile značajne za odbranu Srbije, za odbranu Moravske doline.
Profesorka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu Ljubinka Trgovčević-Mitrović.
Kada je delegacija Srba, Hrvata i Slovenaca došla u Pariz početkom 1919. godine, ona je ukupno brojala 110 članova i tih 110 članova su činili Srbi, Hrvati i Slovenci, na čelu bio Nikola Pašić, ali istovremeno najmanje 15 profesora Beogradskog univerziteta su bili eksperti koji su zastupali interes južnih Slovena da stvore zajedničku nezavisnu državu i da se izbore za granice koje su već bile na terenu. Značaj ove knjige je što se vidi koliko je bio težak problem da se u stvari prizna ta država. Nijedna delegacija nije htela da je prihvati, već je predstavljali kao Kraljevinu Srbiju i prva je tu državu priznala vlada Sjedinjenih Američkih Država, potom Norveška, dok su velike sile koje su navodno po raznim mitovima koje vladaju u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, da je Jugoslavija Versajska tvorevina, te druge države su tek posljednjeg trenutka kada je trebalo da se potpiše Versajski ugovor, se dogovorili da ta država bude priznata. I dakle, priznali su tek u junu 1919. godine državu Srba, Hrvata i Slovenaca.
O reprintu izdanja iz 1990. Nikola Pašić i njegovo doba u dve knjige Vase Kazimirovića govorio je njegov sin Miloš Kazimirović.
Pa specifičnost je da je Vasa Kazimirović, znači moj otac, dokazao, odnosno na osnovu dokumenata i svega ostalog, mnoge stvari koje ili nisu bile poznate ili su namerno preinačene. Naprimer, činjenica je dokazana u knjizi da je on bio pobornik takozvanog narodnjačkog socijalizma, što je u drugoj Jugoslaviji i tekako osporavano. Pokupljena su sva dokumenta, decenijama su, to je još Moše Pijade naišao na dokumenta, oduzeo ih familiji Pašićevoj naslednicima i držali su pod katancem u Sanu. Jel? Da je on bio praktično naslednik Svetozara Markovića, a ne kako je u Titovo vreme se govorilo da je imao mladalačke neke aspiracije prema socijalistima, da je kasnije postao totalni desničar. U stvari nije. On je želeo narodnički socijalizam, želeo je vlast, demokratsku vlast, pre svega i seljaka koji tada nisu imali pravo glasa i tako dalje.
Knjige Andreja Mitrovića Jugoslavija na konferenciji mira od 1919. do 1920. i razgraničenje Jugoslavije sa Mađarskom i Rumunijom objavilo je RTS izdavaštvo. A delo Nikola Pašić i njegovo doba 1 i 2 Vase Kazimirovića objavio je Prometej iz Novog Sada.
10 i po
u Sinemaskopu.
Počeli smo emisiju Pričamo o filmu, tako ćemo i da završimo. Večeras je u Studentskom kulturnom centru otvoren 13. festival srpskog filma fantastike koji će trajati do nedelje 20. oktobra. Sa direktorom festivala Draganom Jovićevićem razgovarao je Vladimir Čudović.
Dragane, čudna je stvar da u Beogradu, u Srbiji, a napose u Beogradu, nema mnogo festivala žanrovskog filma, da je festival fantastike i horora definitivno čist žanr, ali ovo je jedan od onih retkih zveri gde publika ne može da pogreši ako voliš naučnu fantastiku, ako voliš horor. Logično je da dođeš na festival horora i fantastike, rekao bih.
Pa to što nema žanrovskih festivala, to je zapravo, da kažem, recidiv naše prošlosti. To je dobro poznato da sve do predno 20 godina, do početka te postmoderne, ako ću tako da napravim tu granicu, žanr je bio proteran iz kinematografije. Smatralo se da je to uljez koje podmeće zapad i zapad. Prosto nije se voleo reč žanr, samim tim nisu se ni proizvodili ti filmovi, što je paradoksalno, jer ako vratimo još malo vreme unazad, vidjet ćemo da smo im proizveli jedan potpuno specifičan žanr, kao što je partizanski film, ali žanr kao takav prosto nije bio voljen, samim tim nije se ni vodilo računa o žanrovskom filmu. Međutim, to se naravno sa liberalizacijom i tehnologije i tržišta i same publike menja s godinama i mi evo već 13. godinu pratimo autore koji stvaraju, da kažemo onako, ponekad i u garažnim uslovima filmove, ali to su ljudi koji vole žanr, vole fantastiku i koji na neki način se trude da sve to što ne mogu da produkciono pokriju, da nadomeste svojim, evo recimo, kreativnim momentima, kao što su ove maske, kao što su te fantastične priče koje su ponekad vrlo često pod uticajem zapada i aktuelnih trendova i koje su ponekada onako nas iznenade pa dođu iz neke naše folklorne neosvešćenosti. Tako da tu je, kad se kaže fantastika, nama tu je bilo interesantno, to je jedan jako širok opseg. Znači, fantastika obuhvata i epsku fantastiku, i folklornu, i naučnu, i čistu fantasy, i naravno horror fantastiku. Tako da u toj kombinaciji ja moram da priznam da smo mi uspeli da otkrijemo neke autore koji su napravili tako jedan proboj na sceni. Tu pre svega to mislim na Momira Miloševića, koji opet ima film ove godine. On je na našem festivalu počeo sa svojim filmovima. Tu naravno mislim, Milan Todorović je već bio poznat, ali on je neko ko voli ovaj festival i ko vrlo često šalje svoje studente sada, koji opet s druge strane i sami vole žanrovske filmove i vrlo često ih produciraju, što je onako gotovo svake godine sa njegove katedre dobijemo barem jedan, znači, bogato isproduciran film fantastike.
Dragane, ja ću zbog naših slušalaca da pomenem da i ove godine se dodeljuju nagrade u tri takmičarska programa. Jedan je domaći, jedan je regionalni, tako ćemo ga nazvati. Da. Jedan je međunarodna celina. Pogledao sam domaću selekciju. Primećujem da tu ima i kraćih filmova i srednjih formi. Da. Ove godine dva dugometražna filma, tri. Ja sam od svega gledao Nikolu Petrovića i Pse koji umiru sami. Da. To smo već imali prilike da vidimo i na festivalima i u bioskopu.
Da, ali ja sam nekako smatrao da je film malo zapostavljen, pa sam ga zato ponovio u programu. A dva filma su svetske premijere kod nas. To su filmovi Čujmali čoveč i Za zatvorenih vrata 2. To je interesantno i Za zatvorenih vrata 2, jer je to zapravo remake i ujedno i remake i nastavak filma koji smo gledali baš ovde, koji su zvao Iza zatvorenih vrata. Dečko radio remake sopstvenog filma samo u dugom metru, tako da to je vrlo interesantno, baš zbog toga što je on upravo to radio za festival. I to je ono što smo mi gajili iz godinu u godinu. Mi smo neki način i forsirali tu produkciju, jer kad smo počinjeli nije bilo toliko filmova. Zapravo nije bilo uopšte. Mi smo počeli festival sa reprizama filmova iz istorije kinematografije koji su imali fantastične momente. Onda se odjednom stvorila jedna grupa filmova koja počela se širi i sad bukvalno vidim tu tendenciju da ljudi hoće do kraja avgusta da završe film da bi bili u oktobru u kompeticiji.
Festival traje do nedelje, kada će se na ceremoniji zatvaranja proglasiti pobednici, kažem, u tri takmičarske selekcije. Biće dodeljene još neke druge nagrade. Hvala, Dragane, hvala na razgovoru.
Upravo vas sutra na mom mestu čeka Vlada Đudović sa novim temama, a ja vam želim lepu i laku noć uz Etniku i program Radio Beograda 1.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i noćom.